Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Začaly prázdniny a mě tak napadlo zpestřit Vltavín typy na různá typicky jihočeská místa a témata, a to ať už v souvislosti s typem na výlet nebo ryze prázdninové, příběhové či pohádkové souvislosti. Tak například, už v minulém Vltavínu, který teď k poslechu najdete na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz, jsme si připomněli Bošilec a Bošilecký mostek ze známé písničky. Dnes vás čekají, řekl bych, skoro až pohádkové bytosti. Císař, vodník a čert. Ale všechny tyto osobnosti budou ryze reálné. Císař bude císař Josef II., vodník bude Čochtan, ale především Jan Werich. A Třeboň a čert, no tak ty najdeme ve spojení s Jakubem Krčínem. Během své vlády vydal císař Josef II. Přes 6 tisíc výnosů, tedy v průměru neuvěřitelně téměř 2 výnosy denně. Za nejdůležitější z nich lze považovat zrušení cenzury, kterou sice později znovu obnovil, ale podstatně omezenou, no a nebo také slavný toleranční patent a zrušení nevolnictví. My teď stojíme s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. A kdokoliv z vás tady někdy byl, tak si musel stejně jako my všimnout jedné z dominant stavby sýpky, nebo také zbrojnice, anebo také skladiště soli, anebo také muzea motocyklů, či později restaurace. Ano, mluvím pořád o jedné a té samé stavbě. O níž také zásadně rozhodl i císař II. Při své konkrétně čtvrté návštěvě Českých Budějovic. Ale pokud se najednou v těch názvech nemůžete zorientovat, nebojte, nejste v tom sami.
No, možná, že i sami Budějčáci jsou tak trošku zmatení z toho, jaký název vlastně správně používat. Asi to je solnice nebo zbrojnice. Dneska teda je nám předkládán ten název solnice, který také není úplně původní, protože přísně vzato za dobu svojí nějaké 500 leté historie ta budova sloužila jako sklad soli pouze 20 let, čili ne moc dlouho. Za toho Josefa II. To byla městská zbrojnice. A zase musíme přiznat, že ta Josefova návštěva, ta vizitace toho, jak ta zbrojnice vypadá, možná byla jedním z posledních hřebíčků, která vedla k jejímu zrušení, protože když se podíváme na nějaké soupisy, inventáře toho, co tam bylo uloženo, tak to byla v 18. století už prostě hlediska vojenského stará, většinou nepoužitelná vetež. Takže zřejmě i ta návštěva Josefa II. A jeho generálů, důstojníků, odborníků na vojenské záležitosti vedla k tomu, že se nakonec ta zbrojnice zrušila a čistě pragmaticky, josefínsky, se ta děla vlastně rozprodala na materiál. No ale to předbíháme. Ta zbrojnice tam byla, řekněme, od konce 16. století a ještě předtím, úplně původně, totiž ta budova sloužila a byla postavená jako městská sýpka. Takže ano, vždycky to byl sklad něčeho více či méně užitečného. Původně obilí, potom zbraní, pak také soli.
A teď jste otevřel parádní seznamy, ale opět, jak je ten krasopis nádherně nečitelný, tak já vůbec netuším, o co jde.
Tak máme před sebou otevřenou městskou účetní knihu z účetního roku 1531 až 1532, z doby, kdy se ta městská sýpka, pozdější zbrojnice a dnešní solnice, stavěla. Čili už tušíte, že tady v těch čísličkách se skrývají vlastně vydání a náklady, kopy, groše, dináry za to, kdo tu zbrojnici, původně sýpku, vlastně stavěl.
Když se řekne městská sýpka, tak mě okamžitě vytane na mysli scéna z Císařova pekaře. Otevřte sýpky, no, ne, nic se otevírat nebude a tak dále, a tak dále. Tak to je něco podobného.
Ano, to byla vlastně městská zásobárna obilí, které bylo sklizeno na městském budějovickém panství. Není to náhoda, že byla postavena v této době a na tomto místě. Byl to takový souběh událostí.
To znamená, já do toho skočím. Když říkáte na městském panství, to znamená, že to bylo na městských polích, čili to bylo skutečně obilí města jako takového, které někdo sklidil, já nevím, tehdy předpokládám asi tedy v době roboty nebo nevolnictví, ty nevolníci, je to tak?
Bylo to jak obilí sklizené na pozemcích města a městských dvorů, tak také pocházející z vlastně polí městských podaných a městem buď uskladněné, nebo přímo vykoupené od těch podaných. A souvisí to zase s tím, že na počátku nebo v první čtvrtině 16. století došlo k velkému rozšíření městského panství. Ono to mělo ten účel, o kterém jsme jednou mluvili, zakládání rybníků, zlaté stoky a tak dále, ale s tím se nakoupila i celá řada vesnic a tím i zemědělských pozemků. Čili najednou tady vznikaly přebytky obilí v těch úrodnějších letech, přebytky obilí, které bylo třeba někde uskladnit. A pokud možno tedy v místě nějakém bezpečném, zajištěném před případnými nepřáteli a také před požárem. Čili zajištění toho obilí před nepřítelem bylo jednoduše tak, že se ta sýpka postaví ve městě uvnitř hradeb. Kde vzít ale místo? Bylo to zase v těch 30. letech 16. století, kdy docházelo souběžně vlastně k jakémusi úpadku dominikánského kláštera. Po jehož pozemcích a statcích stahovali své chtivé ruce měští konšelé. A protože dominikáni v té době byli tak oslabeni, že se prostě nemohli ani fyzicky, ani právně bránit, tak prostě město se rozhodlo, že na jejich pozemku, na pozemku, který patřil dominikánům a sloužil jako kdysi jako hřbitov, tak postaví prostě městskou sýpku.
Aha, takže proto je to vedle hřbitova a proto je to ale zase ne tak úplně daleko od hradeb.
Ne tak daleko od hradeb, ale je to uvnitř hradeb, čili ta sýpka byla chráněná před nepřáteli. Ta sýpka je celá zděná a měla už v té době pálenou krytinu, čili byla chráněná velmi dobře i před ohněm. Víme, že třeba ten sousední klášter nebo sousední domy několikrát hořely a ta sýpka si zachovala svoji nedotčenost, takže opravdu to obilí v tom vnitřku bylo dobře chráněno.
Vraťme se tedy k těm účetním kolonkám. Co se z toho dá všechno vyčíst? Já tady vidím jenom číslička a položky, ale jak to písmo nepřečtu, tak v podstatě vůbec nevím, o čem jsou. Tady poznám maximálně 30, 33 nebo 48 nebo 6, to jsou čísla, ale ty texty vůbec nevím, co mají znamenat.
My tady musíme opravdu velmi pečlivě hledat a trochu spoléhat na poctivost toho písaře, který to psal, protože ne vždycky zaznamenal účel. Tady totiž jsou zaznamenány všechny výdaje nádeníkům, kameníkům, zedníkům, stavitelům a tak dále, ale ne vždycky ten daný účel. Čili my víme, že v tom roce ten zedník něco stavěl, ale nevíme co. Respektive víme to jenom velmi vzácně, takže musíme hledat kouzelné slovíčko, které zní Kornhaus, což ve staré němčině znamenalo sýpka a skutečně několikrát ho tady najdeme. Takže tady třeba dlaždičům za dlažbu kolem Kornhausu, kameníkům za ostění oken dveří do Kornhausu. Je tu někde vydání staviteli mistru Jakubovi, který vlastně tu stavbu vedl a řídil. Jsou tady vydání tesařům. Ale je tady samozřejmě velké množství výdajů úplně anonymních, čili víme, že prostě tady 4. července dostal zedník tolik a tolik, ale nevíme za co. Čili my nedokážeme přesně spočítat, kolik ta sýpka stála a jenom tak přibližně od kdy do kdy se stavěla. A dokonce jsou tady úplně na závěr, jsou tady vydání několika malířům, kteří tu sýpku malovali. Bohužel zase nevíme, jestli si jenom vzali štětku a vápno a bílili, anebo jestli skutečně měla ta její fasáda nějakou výzdobu. Já bych si trošku i vsadil, že možná ano, protože jedním z těch malířů byl mistr Samson, což je shoda jména s naší Kašnou, ale tento mistr Samson byl znám jako malíř třeba kostelních obrazů, čili byl to člověk, který určitě uměl vzít do ruky štětku s vápnem, ale i štětec a namalovat nějaký pěkný obraz.
A teď už listujeme v dalších účetních zápisech a tady opět vidím nějaká data a to vypadá, ano, a tohle přečtu, ale protože jste to evidentně psal vy, rejstřík výpůjček a splátek obilí z obecní sýpky pro město a městské a okolní vsi, léta 1550 až 1576. Tak a co ten soupis znamená?
To je několik po sobě jdoucích knih, které nám unikátním způsobem představují, jak ta sýpka vlastně fungovala. Ta městská sýpka měla funkci, jak možná bychom to dneska řekli, jako jakési banky. Kdo prostě obilí měl, mohli tam uložit, ať už to bylo městská obec, nebo podaní, nebo měšťané. To bylo zaznamenáno A z té sýpky potom se půjčovalo obilí zase těm, kteří ho potřebovali nejčastěji tedy na osev.
Počkejte, a jak se to tam tedy skladovalo? To znamená, to bylo všechno na jednu hromadu a z té si pak brali zase podle počtu odevzdaných nějakých těch věrtelů nebo něčeho takového? Nebo měl každý nějakou svoji přihrádku nebo ohrádku, kam to nasypal a odtud si potom vzal to své?
Ne, nebylo to v bednách. Bylo to ve velkých dřevěných bednách, které byly rozestavěny po všech těch asi 4 patrech té sýpky. A do těch beden se to dopravovalo zvenku vlastně jeřábem. Dneska tam je replika toho jeřábu, kterým se zdvíhalo to obilí v nějakých pytlích z vozu, který najel přímo před tu sýpku. Vedlo se to nahoru, tam to prostě už silné ruce převzali a to obilí se buď to v tom pytli, anebo se vysypalo do té příslušné bedny. Ty bedny samozřejmě byly nějak kalibrované, bychom řekli, měly nějaký daný objem, takže to pak usnadňovalo počítání celkových zásob toho obilí v sýpce. Určitě byly rozděleny ty bedny i podle druhu zrna, čili nejčastější obilovinou bylo dříve žito, ale v menší míře také pšenice, ječmen a tak dále. Čili v té sýpce se to takhle rozsortírovalo. Existoval úředník, možná dokonce 2 úředníci, kteří byli zodpovědní za provoz té sýpky, za evidenci těch zásob a jejich vydávání.
Když tak pozoruji, jak listujete těmi záznamy o sýpce a o její funkčnosti, tak si tak říkám, jestli pak tam neměli také zaměstnané nějaké kočky, protože já vím, že třeba v Londýně v Downing Street 10, v tom sídle ministerského předsedy, tam mají oficiální kočku jménem Larry, oficiálně zaměstnanou jako Michelova. Ale opravdu to není legrace, to tak doopravdy je. Dokonce po internetu koluje nádherné video, jak ten kocour tam přichází k těm slavným dveřím, jak jsou u nich vždycky záběry nějakých státních návštěv a vchází tudy dovnitř do sídla premiéra, tak ta kočka tam přijde, sedne si na ten práh a jak mají kočky zvykem, vždycky koukají na ty dveře a čekají, až jim teda někdo otevře a vedle stojící strážník přijde, zaťuká na ty dveře, řekne té ochrance, aby ho pustili dovnitř a ona ochranka zevnitř ty dveře otevře a kocour Larry vstoupí dovnitř. Měli tehdy tady v té českobudějovické sýpce nějakého takového Michelova?
To věru netuším. Městskými účty nic takového neprochází, čili pokud tam byl jako dobrovolník, mohl si tam přilepšovat, protože nepochybně ta sýpka byla asi plná myší. Město ji dokázalo zajistit proti požáru, ale proti hledavcům asi sotva.
Když se řekne Jan Werich a jižní Čechy, tak se mnohým z vás určitě vybaví vodník Čochtan. Ačkoliv známe Čochtana hlavně asi z gramofonové nahrávky jako spíše samostatnou bytost, je ve své podstatě divadelní postavou z české verze původně amerického muzikálu Divotvorný hrnec. A v té původní verzi to byla postava skřítka jménem Ok. Za tuto proměnu může autor české verze Jan Werich. A my si teď pustíme nahrávku Čochtan vypravuje, tedy dialog vodníka Čochtana s Divenkou Káčou, kterou v původním představení v divadle ABC hrála a zpívala Soňa Červená. No a možná už vám také naskakuje v paměti takovéto slavné Káčo, Káčo, nebojte se, to jsem já, vodník Čochtan, Zlatá stoka, okres Třeboň.
Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou, jak se ta voda točila. Víte, já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Počkejte, jo, 510, loni to bylo 509, jo. Toto letí. Tu sázela nějaká, ona se jmenovala, ona to byla hezká ženská, to vám byla hezká ženská, co jí sázela. Tak když šla, to něco šlo. Tedy ta si to nesla, co k ní patřilo. Ha, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
A proč?
Ona měla nohy jako písmeno.
Jako který?
Jako O. Jako tiskací O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy, když ty tiskací nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba krajíc, nebo košík, nebo švába, nebo...
A proč?
No, ona měla šišatou hlavu. Aha. Ona když šla jen tak děti mysleli, že si jde hruška Mirnix, Tyrnix po poli a běhali za ní a chtěli ji zapálit a potom chtěli tancovat a zpět hořela. Hruška hořela, rozfajrovaná do běla, hasiči na ní chrst, jeden si přitom spálil prst a přitom pracičel ho, 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 ho. Víte, kdo mě tohle naučil?
Ne.
To mě naučil jeden komik. Ten, co jsem jezdíval koupat o prázdninách. Ferenc se jmenoval, já jsem měl moc rád. O čem jsme tam mluvili?
O té paní.
O který?
Jak měla ty nohy.
Jako
O.
Já vím. A když měla něco na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semhle dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde kousek dál mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad, oni vymřeli po Přeslici, vymřeli. On jeden z nich chytil Přeslici někde v cizině. On bojoval tam, jak se to jmenuje, takový slavný místo, jak tam ten říkal, to by tak tento, abych já z boje utíkal, to by bylo to u Křesčáku. U Křesčáku. A vrátil se, no to víte, no vítali ho, kde jsi byl, napise, pojď sem, tu máš, vem si buchtu, sedni si, ne na tu, kde se slita nemá nohu, semle, a ty jsi slouz, a podívejte se na něj, to je náš hrdina, kde pak byl tak dlouho? No, líbali se, ne, on nevěděl, fousy měl, chytil koutek, do toho koutku, jak se líbali Přeslici, no a to víte, hygiena nebyla tenkrát, ještě na vymřeli po Přeslici. Až se z hradu kouzilo, jak vymírali. A oni vám vymírali ve skupinách. On třeba to, když byl veliký, ono vám to s ním bacilo a to vám zaznělo. A když to bacilo s velikým, tak to zaznělo hluboko. A když to bacilo s malinkým, tak to zaznělo vysoko. A když to popadlo celou skupinu a bacilo to najednou, tak to vám byl akord vymírající dominanta. A všichni takhle vymřeli. Jenom jeden jediný vymřel po meči. Náhodou. On měl tasíno, nevšim se, schýbal se pro bajgla a pro bodce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu Přeslici přechodila. Ale on pak už to nebyl on. On byl potom, on byl blbej.
Tak.
A on si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli. Celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece, to už bylo za vašich dob přece, to už musíte pamatovat. Tam chodila ta Střeboně, jak se jmenovala, z náměstí.
Která?
No, jak,
která?
No, jak bydlela tam na náměstí, jak měla ten byt po tom, co se před ní odstěhoval. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že je má s tím očraňku.
A jak vypadala?
Byla podobná lokomotivě. Jestli znáte nákladní lokomotivu Škoda, model TV2.
To neznám.
Ale znáte, krátkej kotel, vysoký tendr. Pískala vždycky před tunelem. No. Tady dle měla zlatý zub vepředu, no. A všemu se smála, všemu. Jenom, aby ten zub byl vidět.
Já už vím, kterou vy myslíte. S kým tam chodila?
No, s tím ze Staré Hlíny, jak šlapal zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky s tím kulatým razítkem. Říkali mu hvázi kouleční korek.
Jo, jak nosil ty vysoký lesklý boty,
no,
víte?
No.
To byly pěkný holinky. Pamatujete se na ně?
Pamatujete se na ně. Ještě je mám skovaný.
Jak to?
No, on u nich jednou plavala štafety, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou. Já ho nemohl zout ani pod vodou. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě tam.
Ano, toho krátkozrakého.
No, on špatně viděl. No,
skoro vůbec ne.
No, já vím. Kolikrát ke kilu svíčkový on dal přívažek tři mušketýr, jen to fiklo. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin od Julia Vernea, nadspal je do bustu, lidi to snědli a 2 roky nechtěli nic dělat.
On s tím měl velký potíže.
Veliký. A on potom dostal cvikr, krásnej. Cajs mu ho dělal zdarma, jako melouch. On byl někde v lázních na rekreaci a tam byl taky cajs s paní Cajsovou. A ten řezník na tu paní Cajsovou strašně bral. A z toho pan Cajs poznal, že je asi krátkozrakej, když na ní tolik bere. No a říkal si, rozvod to stojí moc, cvikr je levnější, tak mu nabít, že mu udělá cvikr, aby prokouk. A krásný cvikr vám udělal. Položil mu ksicht na papír, obkreslil, na míru mu ho udělal krásný. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
Tolik?
Ano, 18 000. Víte, že když on šel v tom cvikru po Budějících a díval se směrem na Rakousko a bylo jasno, tak ho zdravili lidi až v Salzburgu.
Prosím vás.
No, jo, jo, jo. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovanej.
Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na rybníce?
Máte dobrou paměť.
Jak pak to bylo?
No, žblunklo to. No, on přece byl tlustý, pamatujete, ten řezník. On byl přece lakomej, ne? A on ty klišky a tak a ty kosti a ten lůj, to mu nic nevyhodil. On všecko snět. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso vyselo? Měl přeci díry v jazyce. No a koupil si kánohéhu, neboli kánoe, a pádloval. A já jsem zrovna něco dělal na dně, jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím, co to bylo. A najednou vidím, tak je nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou, buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený.
Dnešní archivní nahrávku Českobudějovického rozhlasu jsem vybral v návaznosti na Třeboňsko a před chvílí slyšeného vodníka Čochtana. Pokud byla ukázka spojena se Zlatou stokou a Vrbou, pak já přidám nahrávku z roku 2016 o takzvaném Čertovu, anebo také Krčínovu dubu.
Stojím na hrázi bývalého rybníka Hrádečku pod Krčínovým dubem. Je nádherný, prý 400 let starý, někomu svým tvarem připomíná láhev, takovou bytelnou, širokou, jinému soudek, nejspíš asi podle toho, kdo co pije. Vypráví se tu pověst o pletkách Jakuba Krčína s peklem. Dub prý má tvar článku řetězu, který čertům praskl, když Krčín oral hráz Hrádečku zapřežený do ohnivého plůhu.
A já už se teď zeptám Jana Mračka, zástupce pro praktické vyučování na střední odborné škole vodohospodářské a rybářské Jakuba Krčína v Třeboni. Jak je to s tím Jakubem Krčínem a tou čertovskou pověstí, která se váže právě k této hrázi, na které stojíme, a k tomuto dubu, u kterého stojíme?
No, ono to bylo tak. Jakub Krčín, zvaný Kuba, on byl nesmírně krutý k podaným. Znamená, že on i pro výstrahu nechal zbičovat a tak dále, a tak dále. Takže nebyl oblíben, ale bohužel postavil ten největší díl právě díky tomu, že teda měl tvrdou pracovní morálku a pro výstrahu vždycky celkově udělal. A z toho důvodu byl zapřažen do pluhu, Čerdo osedlal, měl 9 ocasí bič a tím ho tady proháněl po těch hrázích a rozvorával hráze za trest, že byl takový k lidem.
Jako po smrti tedy?
Myslím to po smrti, jenomže pozor. Tehdy přišla obrovská bouřka, v které ani nebylo vidět, neskutečně hustý liák. Čard ho pobízel tím 9 ocasím bičem a hnali směrem na Hrádeček, na Hrádečskou hráz. A tam, když přišli, tak čert si uvědomil, že vlastně on ten rybník nezaložil. On nepostavil. Ono postavil Mikuláš Rutard z Malešova. A to byl ten problém velký, kdy vlastně ten čert se toho zalek. Takže milýho Kubu, Jakuba Krčína, pustil z otěží, ale tam praskl jeden článek toho řetězu, ten tam zůstal a ten je právě na tom místě, kde roste právě tento dub.
Tady je vidět, že i peklo se může přepočítat, protože kletba prostě fungovala jenom na stavbách, které postavil sám hříšník, čili v tomto případě Jakub Krčín. Ale pokud se sem vydáte, rozhodně nebudete litovat. Vycházka po hrázi je nádherná. Jednak je to kousek od Třeboně a jednak tu máte nádherný výhled na Mokrá Luka. A samotná historie rybníku Hrádeček také stojí za to. Ostatně i ona je svým způsobem začarovaná. Rybník tady navrhoval a zřídil už Štěpánek Netolický. Vyměřen byl ale až roku 1544 fišmistrem Jarohněvem Sádlem z Vrážného. Rybník začal stavět Rudhard z Malešova roku 1566, ale stavba se mu nepodařila. Hráz promáčela a bortila se. V práci na Hrádečku pokračoval pak ještě Jakub Krčín z Jelčan, ale i on měl potíže. Nejen se stabilitou hráze, ale i s nedostatkem vody k jeho napuštění. Za 30leté války tento příliš velký rybník
mimochodem má 688 hektarů, spustl, roku 1726 byl vysušen na louky a definitivně zrušen před rokem 1779. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.